Dvēseles stīgas ir sešu horeogrāfu darbs. Šīs horeogrāfiskās miniatūras ir veidotas kā tādi nelieli stāsti no dzīves. Raimonds Ozols, Raimonds Macats šajā uzvedumā piedalās, ir nacionālā baleta, solisti ir deju grupa Dzirnas un deju grupa Grande un bez šaubām kino. Pagājušā gadsimta pirmās puses kino kadri, kas raksturo šo laikmetu, šo garu. Tāds multimediāls uzvedums mums būs pārstāvēts.